COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días, décadas en pisar a terra que lles veu nacer anos fora da casa. Imagínate esa sensación o volver. Nas últimas horas, uns 200 maiores, cada un coa súa vida fora, volveu a súa Galicia natal. Isabel chegaba ao aeroporto de Santiago dende Argentina, é natural de Xinzo, en Ourense.
23 años que no vine.
Que no venía.
Bueno, ¿cómo está? Ahora muy bien. Ahora muy bien, ahora llegar acá.
Emocionábase moito con ese regreso en Argentina. Hai 180.000 galegos, por iso coñecemos este país como a nosa quinta provincia. Pero tamén tomaban terra en Vigo e a Coruña galegos chegados de Uruguai, Venezuela ou Cuba. Aquí eran recibidos entre aplausos. Escoitalos con a pel de galiña. Todos son maiores de 65, algúns incluso non axenarios. Agora están na casa, van permanecer aquí ata o vindeiro 18 de outubro grazas ao programa da Xunta da Secretaría Xeral de Migración que financia a súa estadía, Reencontros con Galicia. Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de Migración.
Bueno, eles a idea que veñan de novo a casa e coñezan como é a Galicia actual. Hai persoas con millor levan vido nos últimos 5, 10, 12, 15 anos, pero hai xente, agora sabremoslo según vayan chegando, que probablemente poda levar ata máis de 60 anos sin visitar a túa terra. Hai persoas que non volveron máis desde o momento que marcharon de aquí.
Estarán nunha residencia de tempo libre no Carballiño, tamén en Panxón, visitarán diferentes zonas de Galicia. E no grupo de migrantes que aterrou en Santiago viñan tamén Dori e María Piedad. Son dúas irmáns que chegaron de Lobios cando eran apenas adolescentes, que marcharon de Lobios. Agardaban aos seus pais na Arxentina, onde se instalaron uns anos antes buscando unha vida mellor. A maior Dori xa volveu dende aquela España en algunha ocasión, pero para María Piedad este é o primeiro reencontro con Galicia en 66 anos.
Sí, quedaban nuestros abuelos ahí en la orilla y el barco se empezó a ir y cuando te das cuenta estamos lejos y hay dos puntos negros ahí nada más.
Ainda lembra, cando embarcaron no porto de Vigo, marchaban da casa. Escoita Herrera en COPE Galicia, son Paula Pájaro, tempo que sigue revolto. Kirk deixa de ser furacán, toca terra en forma de potente borrasca que afecta a Galicia. Os rexistros falan por si mesmos, case 160 km por hora en Valdeorras, en Ourense, 130 km por hora en Muras, Lugo, pero en xeral o vento sopra con forza en toda Galicia. En canto a auga acumulada, nestas horas no que levamos de día destacan os case 39 litros por metro cuadrado acumulado xa en Abadín, en Lugo, pero que nas últimas horas caeron máis de 100 en Forcarei, Pontevedra ou en Trimo, Ourense. Incidencias de momento teñen que ver coa caída de árbores nas estradas, tamén na vía do tren, hai retrasos de media hora na liña Vigo a Coruña por ramas, por polas caídas na vía, e unha trintena de puntos de Galicia con problemas no suministro eléctrico en comarcas de Santiago e o Morrazo. Ademais, hai suspendidas 6 conexións desta mañá dos aeroportos de Vigo e da Coruña con Madrid e viceversa. E arestora, 18 graus temos nas cidades do interior, arredor dos 20 na costa, chama atención as elevadas temperaturas nocturnas que tivemos. Son as 7 e case 24 minutos.
Se tes máis de 65 anos, recibirás na casa por correo o novo carné máis 65. Mesmo pode que o recibirás xa. Con el poderás viaxar e gozar de descontos, vantaxes e beneficios en aloxamentos turísticos, cultura, gastronomía e moito máis. Non precisa activación e xa está en funcionamento. Tan só deberás presentalo cando realice o pagamento ou a reserva e aplicaránxe o desconto de forma directa. Consulta as axencias de viaxes e establecementos adheridos na web carné65.xunta.gal. Un apoio maior para os que só de lo noso maior apoio. Xunta de Galicia.
Este es un mensaje de Panco, un galgo rescatado de 5 años, juguetón y muy fiel. Y hoy está aquí para invitarte a participar en la campaña Alimenta la Amistad 2024. Él y cientos de animales te invitan a participar en la sexta edición de Alimenta la Amistad, una campaña solidaria de Gadis junto a más de 70 protectoras de animales. Únete a esta causa donando alimentos y productos de higiene para mascotas, que estará en marcha hasta el 13 de octubre. Panko, despídete. Gadis colabora.
¿Sabías que o 20% da poboación terá un trastorno mental ao longo da súa vida e que un 80% xa coñece alguén con este problema? Os mitos e tabús seguen a ser unha barreira para a recuperación e inclusión social das persoas que padecen trastornos mentais. Galicia cumpre con novos centros e programas de prevención de suicidio, con máis profesionais e recursos para a mocidade. Infórmate en sergas.gal. Sen saúde mental, non hai saúde. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Varios sindicatos de policías consideran nefasto o dispositivo que se puxo en marcha con motivo do partido de por Málaga desta fin de semana, considerado de alto risco. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, asegura que se van revisar eses protocolos tras los incidentes.
A policía tomou nota do que pasou e efectivamente supoño que van a revisar eses protocolos de actuación.
Xa sabes que grupos de ultras causaron destrozos nun local en Riazor e detívose a dúas persoas por enfrontamentos coa policía, no caso de afeccionados do Club Coruñés. Escoita, Herrera, en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.